რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. Facebook-ი აცხადებს, რომ რუსეთში განთავსებულმა სტრუქტურებმა შეიძინეს ამერიკელი ამორჩევლისთვის განკუთვნილი რეკლამა. რუსეთი და იაპონია შეთანხმდნენ ჩრდილოეთ კორეის განმომდინარე საფრთხეზე, პუტინი კვლავ დიალოგის მოწოდებით გამოდის. საფრანგეთი და გერმანია გმობენ რუსეთის მხრიდან გატარებულ დათრგუნვის სტრატეგიას. გლობალური სოციალური ქსელი Facebook-ი ამერიკელ გამომძიებლებს ატყობინებს, რომ ახლახან აღმოჩენილი ინფორმაციით შეერთებულ შტატებში გასული წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისას მან რუსეთში განთავსებულ სტრუქტურებს მიყიდა რეკლამა, რომელიც ამერიკელი ამომრჩევლისთვის იყო განკუთვნილი. Facebook-მა ამის თაობაზე ინფორმაცია გაავრცელა 6 სექტემბერს გამოქვეყნებული ბლოგპოსტით, რომლის ავტორია კომპანიის უსაფრთხოების ხელმძღვანელი ალექს სტამოსი. პოსტში ნათქვა მიერ, რომ Facebook-ი თანამშრომლობს კონგრესსა და იუსტიციის სამინისტროში მოქმედ გამომძიებლებთან, რომლებიც ციკლებენ ცნობებს შეერთებული შტატების არჩევნებში რუსეთის შარევის შესახებ. ვაშინგტონ პოსტი მოვლენებში გარკვეულ პირებზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ Facebook-მა $100,000 ღირებული კამპანია მიჰყიდა რუსეთში განთავსებულ ეგრეთ წოდებულ ტროლების ფერმას, რომელიც კრემლის მომხრე პროპაგანდისტული კამპანიებით არის ცნობილი. ამასთან სტამოსი დასცენს, რომ Facebook-მა ასევე აღმოაჩინა $50,000 ღირებულების პოლიტიკური შინაარსის რეკლამა, რომელსაც შესაძლოა ასევე რუსეთთან კონდეს კავშირი. სტამოსის თქმით, რუსეთის სტრუქტურების მიერ განთავსებული რეკლამებიდან ბევრი ეყრდნობოდა 470 ყალბ Facebook პროფილს, რომლებიც ავრცელებდნენ რადიკალურ და პოლარიზაციის გამომწვევ შეხედულებებს ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა იმიგრაცია, იარაღის ტარების უფლება, რასობრივი საკითხები და ჰომოსექსუალთა უფლებები. რუსეთის და იაპონიის ლიდერები აცხადებენ, რომ ორივეს აზრით ჩრდილოეთი კორეა საფრთხეს უქმნის რეგიონში მშვიდობას და სტაბილურობას. თუმცა, როგორც ჩანს, მოსკოვი კვლავაც ეწინააღმდეგება ფხენიანისთვის გაეროს დამატებითი სანქციების დაწესებას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ 7 სექტემბერს გამართეს შეხვედრა იმ ფონზე, როცა შეერთებული შტატები გამოდის ინიციატივით ფხენიანს დაეკისროს გაეროს სანქციათა ახალი რაუნდი. მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთმა კორეამ მეექვსე ბირთვული გამოცდა მოაწყო. ვლადივოსტოკში მიმდინარე ეკონომიკური ფორუმის კულუარებში გამოსვლისას პუტინმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ კრიზისი მხოლოდ პოლიტიკური გზებით უნდა განიმუხტოს. ჩვენ ყველას გვჭირდება დაძაბულობის განმოხტვა და შემდეგ დიალოგის გამართვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის. როგორც ამას ითვალისწინებს რუსეთ-ჩინეთის გეგმა პრობლემის თანდათანობით გადაჭრის შესახებ, უთხრა პუტინმა ჟურნალისტებს. ჩვენ სრულად შევთანხმდით, რომ ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბირთვული გამოცდის მოწყობა სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მშვიდობას და სტაბილურობას კორეის ნახევარკუნძულზე და რეგიონში და წარმოადგენს მძიმე გამოწვევას ბირთვული იარაღის გაურცელებლობის გლობალური წყობისთვისო, განაცხადა აბემ. საფრანგეთისა და გერმანიის თავდაცვის მინისტრებმა დაგმეს რუსეთის დაგეგმილი სამხედრო წრთნები ბელორუსიასთან და განაცხადეს, რომ მოსკოვი ესწრაფვის ევროკავშირის და ნატოს საზღვრებთან საკუთარი სამხედრო ძალის დემონსტრირებას. ამ კონტექსტში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენი ადგილზე ყოფნის ჩვენება რუსების მხრიდან ამ დათრგუნვის სტრატეგიის დემონსტრირების ფონზეო, აცხადებს საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი ფლორენს პარლი. გერმანიის თავდაცვის მინისტრთან ერთად პარლი ჟურნალისტებს ესაუბრა ესტონეთის დედაქალაქ ტალინში კავშირის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის კულუარებში. ეუთოს წესებით, რომლებიც ვენის დოკუმენტის სახელითაა ცნობილი, როცა სახელმწიფოები 13,000 სამხედროზე მეტის მომცველ მანევრებს ატარებენ, მათ ეკისრებათ სხვა ქვეყნების წინასწარ გაფრთხილების და დამკვირვებლების მიღების ვალდებულებები. რუსეთი და ბელორუსია აცხადებენ, რომ წრთნების სახელად ზაპადი 12,700-მდე სამხედროს მოიცავს. წრთნები 14-დან 20 სექტემბრამდე უნდა გაიმართოს ბელორუსიასა და დასავლეთ რუსეთში. დასავლელი სამხედროები და ექსპერტები კი თვლიან, რომ წრთნებში მონაწილე სამხედროთა რეალური რაოდენობა გაცილებით მაღალი 100,000 სამხედრომდე შეიძლება იყოს. ევროკავშირის ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები ტალინში მართავენ წრთნას კიბერუსაფრთხოების განსამტკიცებლად. ღონისძიება მიზნად ისახავს დადგინდეს, რამდენად ეფექტიანად შეუძლია ევროკავშირს უპასუხოს ჰაკერთა პოტენციურ თავდასხმას მის სამხედრო სტრუქტურებზე. კიბერუსაფრთხოების გარდა წრთნის ფარგლებში მუშაობენ ჰიბრიდული ომის მოგერიების ტექნიკაზეც. დეზინფორმაციული კამპანიების ჩათვლით, სააგენტო Reuters-ის ინფორმაციით, წრთნა მოიცავს ფიქციურ სცენარს, რომლის დროსაც ჰაკერები ბლოკავენ ევროკავშირის საზღვაო ფლოტს ხმელთაშუა ზღვაში და პარალელურად სოციალურ მედიაში იწყებენ კამპანიას, რომლის მიზანია საპროტესტო გამოსვლების პროვოცირება. თავდაცვის მინისტრებს მოეთხოვებათ შექმნილი კრიზისის შეკავება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
Ბრეზოთელებო, გრძელდება ჩვენი პროგრამა. გრძელდება ეს უხილავი ფარდი, რომელიც დღეს უჩვეულოა მოისმენთ ჩვენი ძველი გადაცემების ფრაგმენტებს. სულად არა, ფრაგმენტებს ერთი გადაცემას სრულად მოისმენთ, სრულად, იმიტომ რომ მაშინ უხილავი ფარდა დაახლოებით 10 წუთიანი იყო ხოლმე. რაღაც სტუდიიდან პროგრამას ოქროპი რუხაძე უწევდა. ჩვენ ვესაუბრებთ ნათია ხორგუაშვილს, სიენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორანტს, რომელიც იქვე ეკონომიკის ფაკულტეტზე მეცნიერ თანამშრომელიცაა. იენამდე ნათია ხორგუაშვილს ოპერატ მუშაობა მოუწია ჰამბურგში, ხასიათით იენისგან სრულიად განსხვავებულ თავისუფალ ქალაქში. თვითონ ნათიამ, რომელიც საქართველოს რეგიონებთან კონფლიქტების თემაზე მუშაობს, აი შემდეგს კი ამბობთ.
ძალიან სწრაფად ხდება იენაში ყველაფერი. ჩემი აზრით მარტო იმიტომ, რომ არსებობს უნივერსიტეტებს შორის სამხედრო კოოპერაცია და ქართველები რატომღაც უფრო პრივილეგირებულები ვართ აქ. და ყველა გვიცნობს, ყველა კარგად ხვდება, არიან წინა ქართველები, ვინც კარგი შთაბეჭდილება მოახდინეს გერმანელებზე, ქართველებზე თუ სხვა უცხოელებზე და არის ძალიან პატარა შეკრული ქალაქი, სადაც პრინციპში ერთი უარყოფითი მხარე აქვს ის, რომ მაინც პირადი ცხოვრება ადამიანის, ასე ვთქვათ, შეუმჩნეველი არ ხდება, ყველაფერი კონტროლდება. ქუჩაში ვერ დაიმალები, ასე ვთქვათ, რომ გინდოდეს შეუმჩნევლად გავლა, იყოს უცხასიათზე და არ გინდოდეს მიესალმო ადამიანს, შეგხვდება მინიმუმ 30 ნაცნობით, ან ისეთ კონტაქტურ ადამიანს, როგორიც მე ვარ. ხანდახან ცოტა მიჭირს ხოლმე ესე, იმიტომ რომ ანონიმურობაც ისეთ ქალაქში როგორც თბილისი ბევრად უფრო დაცულია ვიდრე იენაში. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქართველი ჩამოვიდა, თან მიწერდა სხვადასხვა მინიჯობებზე მუშაობა და იქაც ასევე ბევრი გერმანელი გავიცანი. მუშაობდი მიმტანად, მუშაობდი მოლარეთ, ვატარებდი გამოკვლევებს ვაიმარში, სოციოლოგიურ გამოკვლევებს, გამოკითხვებს. და ანუ ესეთი ნაცნობები ძალიან ბევრი შევიძინე და კონტაქტში მე.
მოკლედ იენაში ისეთ გარემოში აღმოჩნდით, თითქოს დიდი ქალაქიდან სოფლად წასულიყავით და იქ უკვე ყველას იმის ქვეშ აღმოჩნდით, ხო? აი პოლიტოლოგიას სწავლობთ, პოლიტოლოგიაში მუშაობთ თქვენ, ხო? არის იენის უნივერსიტეტში პოლიტოლოგია მთლიანად თავისუფალი ამ რაღაცა იდეოლოგიისაგან?
თავისუფალი არის, კი, ვიტყოდი, მაგრამ საერთოდ განცდა მაქვს ხოლმე ხშირად, როდესაც ჩვენ ვართ რუსეთთან საბჭოთა ყოფილ საბჭოთა კავშირთან გაიგივებული და ხშირად გამარჯობას რომ მეუბნებიან რუსულად და არა, ანუ ერთი ერი ვგონი ვართ, ერთი ქვეყანა ვგონი ვართ, მაინც სულ ერთია ესე მეუბნება ხოლმე. მე ქართველი ხარ, ჩვენთვის რუსი ხარ. განსაკუთრებული რუსოფილია იგრძნობა. აი, მაკუთხით ძალიან.
ხო, ეს საფიქრებელია, გერმანიაში ხშირად არის ხოლმე ასეთი განცდა, მაგრამ ხომ არ ზემოქმედებს ეს თქვენს ნაშრომზე, მოდი ასე დავარქვათ, კონფლიქტებზე თუ წერთ?
მე ეს არ მიგზნია, თუმცა ერთი ორი დოცენტი განსაკუთრებით უფრო გადახრილია ეს რუსეთისკენ და ამის გამო ეხლა მე რაღაც ნიშანი არ დაუკლია ჩემთვის, ან რაღაც განსაკუთრებულ ჩარჩოებში არ მოუქცევლარა.
ნათია, თქვენ მითხარით, რომ იენაში ყოფნის დროს ბებია გარდაგეცვალათ, დღემდე ფეისბუქში შავი კვადრატი გაქვთ სურათის ნაცვლად.
აი, ეს ყველაზე მძიმე თემაა. აი, როდესაც ადამიანი მიდის სამუდამოდ შენ ცხოვრებიდან, ძალიან რთულია და თუ ვერ ახერხებ ჩასვლას, ძალიან რთული.
და თქვა, თქვენებს ესაუბრებოდით ამ თემაზე თუ სხვებს? როგორ მოხდა, თქვა, გამოაცხადეთ, რომ ბებია გარდამეცვალა და ხალხნო?
კი, აი სხვებით პირადად არავისთვის არ მინდოდა მიმეწერა. იმიტომ რომ არ მინდოდა ჩემი ემოციებით ვინმე ესე დამეტვირთა. უბრალოდ ვინც გამომეხმაურა, ესე იგი ნამდვილად დააინტერესა ჩემმა გრძნობა და მე ინბოქსში მწერნა ხოლმე ძირითადად, რომ როგორ ვარ, ხომ არ შევხვდეთ, გავისეირნოთ და აქ ესე გადამატანინეს აკაურმა მეგობრებმა, გამიხარდა რომ აქ იენაშიც ესე მხარში დამეტკა ხალხი და ჩემი ემოციის გაზიარების საშუალება მქონდა, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ საქართველოში ძალიან კარგი რიტუალია, კარგს თუ დავარქმევთ პანაშვიდს, იმიტომ რომ რაღაც ხალხი მოდის და იმ მომენტში გადაგაქვს ამ ლაპარაკით, კარგი თერაპია ჩემი აზრით. და გერმანიაში რაღაცა სხვა წესები აქვს, არ არის ესე რომ აი მომენტში ვიღაც მოვიდეს ჩვენ უფრო მეტი გელაპარაკო, უფრო თავშეკავებული ხალხია.
დაბეზონსალებო თქვენ უსმენთ ნათია ხორგვაშვილს, იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორანტს. ჩვენი უხილავი ფარდის სტუმარია ის დღეს. გერმანელებს სხვა დამოკიდებულება აქვთ ფულისადმი, მისი დახარჯვისადმი, სხვისთვის, სხვას რომ დაახარჯონ აი ამაზე.
ფათაშორის მე არ მეკონა რომ აი ქართველებსაც გავიცნობდი გერმანელზე უარესებს მაგ მხრივ, ეს უარეს წალებში. ანუ იყვნენ ქართველები, რომელსაც მაგალითად რომელსაც სარეცხი მიქონდათ საქართველოში გასარეცხად, რომ აქ 1 ევრო დაეზოგათ. ანუ აი რამოდენიმე გავიცანით, ან ესეთი და აი შეხოთაშორის აღარ გამიკვირდა მე გერმანელების მაგვარი ანუ საქციელი ამ დაზოგვის მხრივ. ჩემი აზრით ძალიან პრაგმატული რაღაცაა ეს ყველაფერი.
აპირებთ დარჩეთ მანდ თუ როგორ არის თქვენი გეგმა?
მინიმუმ 2 წელი ვაპირებ კი, ანუ სადოქტოროს დავამთავრებ, თან ვაპირებ პარალელურ რეჟიმში ვიმუშაო უნივერსიტეტში და და ვიცი, ჯერჯერობით აქ ვარ და მე შეიძლება დავბრუნდე ცოტა ხნით. საერთოდ არცად არ ვაპირებ დიდი ხნის ცხოვრებას, და ეს გერმანია ცოტა დიდი ხანი გამომივიდა. ამერიკაში ვაპირებ წასვლას, იქაც ფორშუნგ სემესტრი, ანუ კვლევით სემესტრის გაკეთება მინდა. და სამუდამოდ სიტყვა ცოტა მაშინებს, ეს სამუდამოდ საქართველოში, სამუდამოდ გერმანიაში, მინდა რომ ცოტა უფრო დინამიური ცხოვრება მქონდეს.
ბეზონსალებო, ეს უხილავი ფარდა, რომელსაც დღეს სტუმრობდა ნათია ხორგვაშვილი, იენის უნივერსიტეტის დოქტორანტი პოლიტოლოგიის სფეროში.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლებას თავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ერთებული შტატების და მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი იელის უნივერსიტეტია. ამ უმაღლეს სკოლაში სწავლობდა თუ მუშაობდა 59 ნობელიანტი, ის დამთავრებული აქვს 5 ამერიკის 5 პრეზიდენტს. იელის უნივერსიტეტში სწავლობს გიორგი ურუშაძე, რომელსაც ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით. ის დღეს ჩვენი უხილავი ფარდის სტუმარია. და თავიდანვე გიამბობთ გიორგი ერთი სემინარის შესახებ, რომელზეც მიიჩქაროდა ამ ინტერვიუს ჩაწერის შემდეგ.
კი, ძალიან კარგი ლექცია არის. სემინარი არის მეოცე საუკუნის ევროპის მემუარები. ესე ქვია სემინარი. დღეს არის პირველი შეხვედრა. ვერ არ ვიცი, არ ვარ ნამყოფი, მაგრამ გამიგია სხვა კურსელებისგანო, ძალიან კარგი კლასი არის. აპლიკაცია უნდა შეგევსო, გაგეგზავნა და პროფესორი ამოარჩევს 15 მოსწავლეს და მოკლედ დღეს გვაქვს პირველი შეხვედრა, რომელზეც ახლა მივდივარ და რა ვიცი, 2 საათიანი ლექცია არის და ძალიან მაინტერესებს რა იქნება, მგონი კარგი უნდა
იყოს. ასე ვთქვათ, ზოგადად ეკონომიკურზე სწავლობთ, ხო?
მე ორ ფაკულტეტზე ვსწავლობ, ერთად, ერთი არის ეკონომიკა, ფინანსები, მაკროეკონომიკა, მიკრო და ასე შემდეგ და მეორე არის ასე ვთქვათ ინტერდისციპლინარული ფაკულტეტი არის, რომელშიც შენ თვითონ ირჩევ რა კურსები სწავლა გინდა რომელ პროფესორებთან და ზოგადად რა სისწავლი და მე ამოვირჩიე მეოცე საუკუნის ევროპა და მისი უსაფრთხოება, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ნაციონალიზმი, საერთაშორისო ურთიერთობები და ეკონომიკური განვითარების მხარე, მოკლედ მეოცე საუკუნის ევროპის.
რადგან კურსებზე და სწავლაზე ვლაპარაკობ, ყველაზე უფრო ხალისით რომელ საგანს, რომელ სემინარს აკეთებთ?
ეკონომიკის სფეროში ხო ძირითადად არის უფრო აუცილებლად რაც უნდა ისწავლო ისეთი საგნები, თუმცა ეხლა ევროპის ეკონომიკის ისტორია იყო ასეთი საგანი, რომელიც ავიღე წინა წელს ხაზან და პროფესორი მყავდა ძალიან კარგი, უფრო აქედან გამომდინარეობდა ეს, იმიტომ მომწონდა ეს საგანი, ასე ვთქვათ, პროფესორს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ნებისმიერ საგანში და ეს საინტერესო კაცი იყო, ბევრი კარგი ისტორიას ყვებოდა და ძალიან ისეთი კარგი კურსი ჰქონდა, მაგას გამოვარჩევდი ჯერჯერობით.
Да, რითი ცხოვრობთ მან და თქვენი შემოსავალი რა არის, თქვათ, მუშაობა, სტიპენდია თუ ოჯახი გეხმარებათ?
უნივერსიტეტის ხარჯებს თვითონ უნივერსიტეტი მინაზღაურებს ყველაფერს, ანუ ცხოვრება, ჭამა და უნივერსიტეტის გადასახდელი და თან აქვს მუშაობ ბიბლიოთეკაშიც და პლუს რაღაც სხვადასხვა პროგრამები და მცირე დროის მონაკვეთში რაღაცა პროგრამები ან რაღაცები ტარდება ხოლმე, რაშიც ვიღებ მონაწილეობას და ნუ მუშაობ კიდევაც რა. მაგრამ ისე ცხოვრების და ჭამის ხარჯებს თვითონ უნივერსიტეტი მიხდის.
გიორგი, თქვენი სოციალური ყოფა როგორია ამერიკაში? საქართველოსთან შასული ეკონომიკას სწავლობთ. ამერიკა არის ასე ვთქვათ კაპიტალიზმის არა აკვანი და სამშობლო, მაგრამ ყველაზე უფრო ძლიერი განვითარებული
განვითარებული შეიძლება ითქვას არის.
ხო. ალბათ ნუ ფიქრები გაქვთ, მან დრო ხართ. ფიქრობთ ასეთ რამეს მაგალითად, რომ ეხლა ეს ამაზენი რომ ეკონომიკას თუ გვასწავლიან თორე სხვა რამეში, მეგობრობაში, სიყვარულში და რაღაც ეგეთში, ჩვენაერები ვერ არიან. გააქვთ ასე ვთქვათ ესეთი ათვლის წერტილი?
არა, ეგრე გადაჭრითაც ვერ იტყვი, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებული ხალხი არის. არის აქ ისეთი, რომ მეგობრობაშიც და ყველაფერშიც არ ჩამოუვარდება არაფრით ქართველს და სხვას, თუმცა გარკვეული ის აქვთ, კი, ოდნავი შეიძლება ითქვას, რომ მასის მხრივ იდეოლოგია უძრავ სხვანაირი აქვს და შეიძლება ის ურთიერთობები ცოტა განსხვავებული არის ვიდრე საქართველოში, მაგრამ ისე გადაჭრით თქვა, რომ ამათ სული არ აქვთ და ეს ეგრე არ შეიძლება, რა თქმა უნდა.
თქვენ რო წარდგებით, თქვა, ახალ წრეში სტუდენტები ხართ, ხო, ხშირად შეიძლება ახალ ადამიანებს ხვდებით. როგორია თქვენი განცდა, რომ გინდათ რომ წარდგეთ როგორც ქართველი, თქვა, რადგან გეამაყებათ ქართველობა, თუ აი თვლით რომ მე ვარ ასეთი და ასეთი ეკონომიკის და ამ შემდეგ სტუდენტი და ჩემი თავი მინდა წარვადგინო პირველ რიგში?
ჩვენი ქვეყნის გარეთ, ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლები და ჩვენი ქვეყნის სახე, ჩვენ ვართ და ვცდილობ ყველანაირად რომ საქართველო კარგად წარმოვაჩინო და კარგად წარმოვადგინო. მაგრამ არის სხვათაშორის ისეთ სტერეოტიპები, ზოგ საქართველო რაღაც განუვითარებელი ისეთი აი ნაომარი ქვეყანა გონია რომ იტყვია და ზოგჯერ რაღაცა ენის ისიც ჩნდება ხოლმე, რომ ისეთ კითხვაზე შეიძლება დასვას ვიღაცა, ვინც არ გიცნობს კარგად და დიდად ვერ ერკვევა ამ საერთაშორისო რაღაც სიტუაციაში, რომ რა ვიცი, ტელეფონი თუ არის თქვენთან ან რაღაცა ეგეთ აბსოლუტურად აბსურდული კითხვა დასვას, რაც გარკვეულწილად შეიძლება გულს კვდკენს კიდევაც, იმიტომ რომ ნუ იმ ადამიანებმა არაფერი არ იციან და რაღაცა სტერეოტიპებით მსჯელობენ, რომელიც სიმართლეს ნამდვილად არ შეესაბამება. მაგრამ არიან ადამიანები, ვინც იციან, ჩახედულები არიან და პირიქით გეკითხებიან კაც როგორია მდგომარეობა 2008 წელს რომ რაღაც ნემ აგვისტოს ომის შემდეგ და არიან ადამიანები, ვისაც აინტერესებს.
ასეთ ადამიანს, ვისაც პოზიტიურად არის განწყობილი, მაგრამ არ იცის ბევრი იმას, რითი მოაწონებთ ხოლმე თავს? თქვენი აზრით, მან რას მიანიჭებდით უპირატესობას? რა უნდა აჩვენო სხვებს, რაშია მაგარი საქართველო?
კაუნი ინტერნეიშნალ რელეიშენს ასოციეიშენ არის ესეთი იელის უნივერსიტეტის, საიდანაც ჩამოვიყვანეთ 10 სტუდენტი, 10 იელის სტუდენტი საქართველოში რაღაც პოლიტიკური ნიშნის ვიზიტი იყო, ჩვენ შევხვდით ამა თუ იმ პოლიტიკოსებს, რაღაცებს განვიხილეთ სიტუაცია საქართველოში, თუმცა ასევე რა თქმა უნდა შევახვედრეთ ოჯახებში, წავიყვანეთ ჩვენთან და გავა ეკლესიები, რაღაცას მონასტრები დავათვალიერებინეთ და უკვე ქართული კულტურის გარკვეული ძეგლები ვანახეთ და მინდა გითხრათ რომ ძალიან მოიხიბლენ და ბევრს კიდე უნდა ჩამოსვლა საქართველოში და ასე რომ თუ ინფორმაციას სწორად მივაწვდით და თუ იმ რა ვიცი სტორი სინთეზი მოხდება ამ ინფორმაციის მასთან ძალიან მოწონს საქართველო, მე ყოველ შემთხვევაში ასეთი შეგვეწდება მრჩება.
ოჯახთან როგორი ურთიერთობა გაქვთ? გულისხმობ რა მეთოდებით ურთიერთობთ? თქვა ჩამოდიან თქვენთან ისინი, თქვენ დადიხართ ხშირად?
ჩამოსვლას საფუძვლად ვერ ახერხებენ, თუმცა იყო დედაჩემი ერთხელ ჩემთან ჩამოსული სანახავად. ისე მე ჩაზარკულში ჩავდივარ ხოლმე არდადეგებზე და ზამთარშიც თბილისში ვატარებ ძირითადად ამ არდადეგებს, თუმცა ამზაფხულში ალბათ მუშაობა მომიწევს აქრამე კომპანიაში. და ისე მაგალითად ბებიაჩემმა კომპიუტერი და სკაიპის ხმარება ისწავლა იმის გამო, რომ უფრო ხშირად დამეკონტაქტოს ხოლმე. ამ გზითაც ეხლა სანამ თქვენ დამირეკავდით, ბებიაჩემი მელაპარაკებოდა სახლში.
სერვას მოსმენელებო, ეს იყო გიორგი გურეშიძე, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იელის უნივერსიტეტში სწავლობს. თავის შეხედულებებს ფილოსოფიასა და ხელოვნებაზე, ქალებსა და ამერიკაზე გვიზიარებდა მასაჩუსეტსის შტატის ქალაქ ნორთჰემპტონის სმიტის სახელობის კოლეჯის ფილოსოფიის ფაკულტეტის სტუდენტი სალომე კოკოლაძე. თავიდან სტუმარს ვთხოვეთ, ჩვენთვის თავისი კოლეჯი გაეცნო.
სმიტ კოლეჯი არის ქალთა სასწავლებელი. ძალიან ძლიერი ქალთა სასწავლებელია, ერთ-ერთი პირველი მთელს ამერიკაში და ასევე ზოგადად ლიბერალ არტს კოლეჯებში ტოპათეულში ხდება. ამიტომ სულია რომ მოხდე ამ სასწავლებელში. ასევე ცნობილია თავისი მეცნიერული პროგრამებით და ამხნევებს ქალებს, რომ გაყვნენ მაგალითად სხვა ინჟინერიას და ასე შემდეგ.
ვაჟები სწავლობენ სმიტ კოლეჯში?
არა, თუმცა არის ესეთი პროგრამა, ქვია Five College Consortium, არის 4 სხვა სასწავლებელი აქ ახლოს და შეგვიძლია სხვადასხვა კოლეჯებში ავიღოთ კლასები და იმათაც შეუძლია რომ ჩვენთან აიღონ კლასები. ასევე არის ტრანსგენდერი სტუდენტები ჩვენთან. ანუ არიან ჩაბარეს როგორც ქალებმა, მაგრამ ეხლა თვლიან რომ არიან კაცები.
სანამ ჩვენ
ხო აბარებენ, ანუ ადრე იყვნენ კაცები, მაგრამ ჩაბარების დროს, ანუ დოკუმენტებში უწერეთ რომ არიან ქალები.
რას ნიშნავს, როცა ფილოსოფიის ფაკულტეტზე სწავლობს ქალი სმიტ კოლეჯში? ჩვეულებრივ ევროპაში ძალიან ბევრი ვინც ამთავრებს ამ ფილოსოფიის ფაკულტეტს, ფილოსოფიის კურს, ფილოსოფოსი ხდება. ამ შემთხვევაში ამ განხრაზე ვინ სწავლობს, რა გამოდიან ისინი?
გააჩნია კონკრეტულ ადამიანს, ოქს მაგალითად უნდა რომ იურიდიულზე გააგრძელოს სწავლა, ან ექიმი გამოვიდეს და ასე შემდეგ, თუმცა მე პირადად მინდა რომ ისე ფილოსოფიის კვლევა გავაგრძელო. მინდა რომ ანუ პროფესორი გამოვიდე და ვასწავლო ძირითადად, თუმცა ასევე მინდა რომ წერო რაღაც კონკრეტულ თემებზე, ან წიგნია სტატიები და ასე შემდეგ. ჩემთვის ალბათ ბევრი სხვადასხვა მხარე აქვს ფილოსოფოსობას. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ის, რომ სამყარო სხვადასხვა კუთხიდან შეხედო, კუთხეებიდან შეხედო და უფრო გახსნილი იყო ალბათ სამყაროს მიმართ. და ჩემთვის ასევე მნიშვნელოვანია საკუთარი თავის დანახვა და შესწავლა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ვერ იქნები სამყაროს მიმართ გახსნილი, თუ საკუთარ თავზე არ დასვიკითხები, ან თვითონ შენივე ცნობიერება არ განავითარე. ამიტომ ჩემთვის ასევე პირადული მიზეზი აქვს და ასევე შესაძლებლობას მადლებს, რომ ვიყო ამ სამყაროში და შევიგრძნო ჩემი ადგილი.
რაც ახლა თქვენ ბძანეთ, ეს ყველა ადამიანს ეხება, ხო ასეა? არა მარტო ფილოსოფოსებს.
ჩემი აზრით არის ყველა ადამიანი ფილოსოფოსი. ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც რაღაც აინტერესებს, კითხვა უჩნდება და ასევე ღია იმისთვის, რომ შეცვალოს თავისი აზრი, არის ფილოსოფოსი. და ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ადამიანებთან საუბარია და ყოველდღიური დიალოგია მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ რაღაცა გავიგო და არა მხოლოდ უბრალოდ რაღაც იდეების დაზებირება. თუმცა რა თქმა უნდა, ფილოსოფოსობას მაინც ჭირდება უფრო სიღრმისეული კვლევა იმ კითხვების, რომლებიც გვიჩნდება.
ფილოსოფოსები უფრო არიან ხელოვნები თუ ხელოვნები უფრო არიან ფილოსოფოსები?
ჩემ აზრით გააჩნია ფილოსოფოსი შეიძლება იყოს ძალიან, ასე ვთქვათ, შორს ხელოვნებისგან. თუმცა თუ ის აირჩევს, რომ ფილოსოფია, ან უბრალოდ ფიქრი მისთვის საკმარისი არ არის, ჩემ აზრით ფილოსოფია ძალიან დაეხმარება მას, რომ იყოს კარგი ხელოვანი. და ხელოვანი ჩემი აზრით უნდა თუ არა, მას მაინც ფილოსოფოსი გამოდის. იმიტომ რომ შერასაც ქმნი, შეიძლება საერთოდ არ გქონდეს თავში იდეა, რომ რაღაც იდეა წარმოქმნა შენი ნამუშევრისგან. თუმცა ის მაინც დამოუკიდებელი ხდება ხელოვნისგან, ის ნაშრომი, და მაინც რაღაც იდეას იძენს. ამიტომ ჩემი აზრით ხელოვანს ამ შემთხვევაში დიდად არჩევანი არ აქვს.
თქვენ მე მომწერეთ, რომ ხელოვნება მაინტერესებსო და ფილმი, მუსიკა ცეკვაო და ხა ცეკვა განსაკუთრებით ფილოსოფიასთან უკვე რაღაცა კონტაქტს რაღაც მომენტში წყვეტს.
არა,
არა ფილოსოფიურ ცხოვრებასაც ეწევით, მოდი აი ესე მოკლედ დაგისვამთ ამ შეკითხვას.
ჩემი აზრით არ ვეწევი მე, ანუ არა ფილოსოფიურ ცხოვრებას, პირიქით ფილოსოფიას ვეძებ ცეკვაშიც, მუსიკაშიც და ფილმშიც. აი მაგალითად ცეკვის კლასები, მეც ყოველთვის მეგონა, რომ ცეკვა სხვანაირი იყო ფილოსოფიისგან. თუმცა დავინახე, რომ მაგალითად ცეკვის კლასებში ხშირად გვაწერინებენ რაღაც რეფლექსიებს. მაგალითად ცეკვის კლასებში ვფიქრობთ რა არის ჩვენი ადგილი სამყაროში, რაც მაგალითად ფილოსოფიის კლასებში ასე ვფიქრობთ ამაზე. ვაკეთებ სხვადასხვა სავარჯიშოებს ამ ცეკვის კლასებში, სადაც ჩვენ ფიზიკურ მხარეზე უფრო მეტად ვფიქრობთ. და ჩემთვის ცეკვა არის სხვა მედიუმი, ასე ვთქვათ, რომ სამყაროზე ვიფიქრო.
არ გენატრებათ ხოლმე თქვენი ქათქათა ბათუმი და გინდა საერთოდ იქ წასვლა უკან?
ალბათ ასლა და ცხოვრება ბათუმში ნამდვილად არ მინდა, იმიტომ რომ პირველ რიგში ძალიან პატარა ქალაქია და ყველაფერი იცი შენზე და არ მექნება იმის საშუალება, რომ პირადი სივრცე მქონდეს მე ბათუმში ალბათ. და ალბათ არც იმის უნარი მექნება, რომ აქ რაც ვისწავლე გამოვიყენო, არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ესე მგონია ამ ეტაპზე. ბათუმში საერთოდ თბილისში წამოვედი მე სასწავლებლად მერვე კლასის შემდეგ, ამიტომ დიდი ხანი არ მიცხოვრია ბათუმში და ცოტა ანუ უკვე იმ ეტაპიდან გამოვედი, რომ სახლი მენატრებოდეს და ასე შემდეგ.
და ზოგადად საქართველო?
საქართველო რა თქმა უნდა მენატრება, თუმცა ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხელს ნამდვილად არ მიშლის. ხანდახან მენატრება მაგალითად ქართულად ლაპარაკი ადამიანი, რომელმაც იცის რა ხდება პოლიტიკურად ან სოციალურად საქართველოში. თუმცა როცა დაკავებული ხარ და როცა ძალიან შენთვის მნიშვნელოვანი ადამიანები ყავს ირგვლივ, მაინც არ არის იმდენად ძნელი, რომ გენატრებოდეს სამშობლოდ.
ამერიკაზე, ამ ქვეყანაზე ხო იცით, რაც ამერიკა არსებობს, უამრავი აზრია გავრცელებული. ხალხზე მინდა კითხოთ, რითის ვიმთქავს ეს ხალხი?
ჩემი აზრით პირველ რიგში ის მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში ცოტა ზედმეტად გაიძულებული წარმოდგენა ამერიკაზე. ანუ აქაც არიან მაგალითად მათხოვრები, აქაც უჭირს ხალხს, აქაც არის უბედური ადამიანი. და ანუ მაგის აღმოჩენა ცოტა, ანუ შოკი არ იყო, მაგრამ უბრალოდ ცოტა გამიკვირდა, რომ ყველა ბედნიერი რაღაც არ არის ამერიკაში. არის ასევე პრობლემები თქვათ მუშათა კლასთან დაკავშირებით, ან სხვადასხვა პოლიტიკური პრობლემები, განათლების ხელმისაწვდომობა ან ჯანმრთელობის დაზღვევის ხელმისაწვდომობა ძალიან დიდი პრობლემა აქ. ანუ ესეთი აწყობილი ცხოვრება ნამდვილად არ არის ჩემი აზრით ამერიკაში, რა თქმა უნდა საქართველოსთან შედარებით არის. ძალიან მრავალფეროვანი ადგილია და ყველანაირ ადამიანს შეხვდები ალბათ, და არიან ისეთები, რომლებიც შეიძლება სტუმართ მოყვარეები იყონ, არიან რომლებიც არ არიან. მართლა ვერ ვიტყვი აი ესე ერთი ხელის მოსმით, რომ რაღაც გარკვეული თვისებები აქვს თქო. თუმცა მე ძალიან თბილად დამამახსოვრდება ალბათ ამერიკა.
სალომე კოკოლაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნორთემპტონის სმიტის სახელობის ქალთა კოლეჯის ფილოსოფიის ფაკულტეტის სტუდენტი იყო.
ეთერშია ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. Globaluri socialuri kseli, Facebooki, Amerikal gamomzeobnebs atqobinebs, rom akhlakhan aghmicheneli informatsiit, Shertabul shtatebshi gasul litsli sa prezidento archevnebisas man Rusetshi gantavsebul strukturebs mikhida reklama, romelis Amerikeli amomrchevisis iqo gankutsmili. Rusetisa da Japoniis liderebi atsxadeben rom orive sazrit chtiloeti Koreas saptxes uknis regionshi mshvidobas da stabilurobas, tumtsa rogorc shans Moskovi klavats etsina aghmdegeba Pxenianistvis gaeros damatebiti sanktsiebis daatsesebas. Რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა და იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ 7 სექტემბერს ვლადივოსტოკში გამართეს შეხვედრა. საფრანგეთის და გერმანიის თავდაცვის მინისტრებმა დაგმეს რუსეთის აგეგმილი სამხედრო წორჩინება ბელორუსიასთან და განაცხადეს, რომ მოსკოვი ესწრაფვის ევროკავშირის და ნატოს საზღვრებთან საკუთარი სამხედრო ძალის დემონსტრირებას. ევროკავშირის ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები ტალინში მართავენ წვრთნას კიბერუსაფრთხოების განსამტკიცებლად. ღონისძიება მიზნად ისახავს დადგინდეს, რამდენად ეფექტიანად შეუძლია ევროკავშირს უპასუხოს ჰაკერთა პოტენციურ თავდასხმას მის სამხედრო სტრუქტურებზე. სირიის არმია აცხადებს, რომ ისრაელის ავიაციამ დაბომბა მისი ობიექტი, რომელიც ქვეყნის დასავლეთ ნაწილშია განთავსებული. ბრიტანეთში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია ამბობს, რომ ისრაელის შეტევის სამიზნე იყო სირიის სამეცნიერო და კვლევითი უწყება. შეერთებული შტატები ამ უწყებას ადანაშაულებს მომწამლელი გაზის ზარინის შემცველი იარაღის შემუშავებაში, რომელიც გავრცელებული ცნობებით აპრილში გამოიყენეს მეამბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქში. მოლდავეთის არმია მონაწილეობას მიიღებს 8-23 სექტემბრისთვის დანიშნულ მრავალ ეროვნულ სამხედრო წრსნებში, რომელიც უკრაინაში გამართება, მიუხედავად პრორუსულად განწყობილი პრეზიდენტის იგორ დოდონის განცხადებისა, რომ ეს არ მოხდებოდა.
უხილავი ფარდით გრძელდება ჩვენი გადაცემა ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელსაც განვაგრძობ ციკლს ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ჩვენი სტუმარია დავით დათა ჩხიკუშვილი, პარიზშია ის სტუდენტი, პანთეონ ასასის უნივერსიტეტში ეკონომიკას, გეოსტრატეგიას სწავლობს, თუმცა ხატვა და კინო უყვარს.
სულთავიდან ბავშვობაში მერეს ხატავდი, რაღაც კინო მიყვარდა, სწავლობდი თბილისში რაღაც პერიოდი და გადავწყვიტე მე რატომღაც მესწავლა რეკლამა, თუ ეკონომიკას რაღაც დონეზე მაინტერესებდა და პრო პრაქტიკული არის ცხოვრებაში. ამიტომ გადავწყვიტე სულ თავიდან რომ არ დამეწყო მხოლოდ რეკლამის, მესწავლა ეკონომიკას და მე პროფილი ამერჩია მარკეტინგის და რეკლამის. ეს უნივერსიტეტი სადაც მე ვარ არის ძალიან კონსერვატიული, ასწავლიან როგორც ასწავლიან დიდი ხნის მანძილზე და ამიტომ ძალიან ბევრი ეს თეორიული, ტექნიკური რაღაც ძნელი იყო, მაგრამ გადავწყვიტე რომ დავრჩენილი ყავი და შემდეგში გამეგრძელებინა, თქვა მაგისტრატურაზე, ეხლა სადაც ვარ მომავალს კიდე შემილი ახალ პროფილი ავიჩი და მე გავაგრძელო ეს მარკეტინგის სწავლა, რაშიც გამომადგენ ეს ხატვა ან კინო ასე შემდეგ, იმიტომ რომ რეკლამაში კრეატიული რეკლამის ფაკულტეტები არის აქ და ვეცდები რომ გადავიდე უბრალოდ მაინც 21 საუკუნეში, ცოტა ისეთი ძნელი არის მარტო ხელოვნების ცხოვრებასთან მიუხედავად ამ ყველაფერს, როცა პარიზში ხარ, აქ სახელოსნო მაქვს, სახლში ვიდა ჩემი მხატვარია, ამიტომ პირველი ნაბიჯი გადავწყვიტე რომ ამეღო კარგი უნივერსიტეტის დიპლომი, რომელიც რაღაც ვარიანტში იქნებოდა როგორც დაზღვევა.
პარიზში ცხოვრება როგორია ქართველისთვის, რომელიც თან ეკონომიკას ფიქრობს, რომ ნუ საჭიროა დიპლომი და რაღაცა, თან ხატვა უყარს, რაღაცა 6-ში ხარ, ხო? პარიზიც ესეთია, ფულიც, ფული უყარს, კეთება უყარს, მაგრამ თან არისლის მას რა ქვია, კოკეტობას, მოდი ასე ვთქვათ.
მე ძალიან მომწონს პარიზთან ესეთი ხატვა, ეს ხელოვნება, ვისაც უყვარს, იმისთვის პარიზი სასწაული ქალაქი არის. მეორეს კი თვითონ ეს ეკონომიკის ფაკულტეტის უნივერსიტეტის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უნივერსიტეტი არის ეს სამართლის ფაკულტეტისთვის და ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტი არის ეკონომიკის ფაკულტეტისთვის. ამიტომ სადაც მე თავიდან რომ ჩამოვიდი, რა თქმა უნდა გამიჭირდა და მიფიქრე კიდევ თბილისში დაბრუნებაზე რაღაც პერიოდში, მაგრამ ვთვლირო ეს გამოცდილება, რომელიც ალბათ მე ურჩედი რომ ყველამ გაიაროს.
ხშირად გაიგონებთ ხოლმე პარიზის შესახებ საქართველოსში სხვადასხვაგან სხვაგან ალბათ ასევე ვერ გეტყვით. ნუ პარიზში ბევრი უცხოელია, იქ არის ბევრი აფრიკელი, არიან არაბები. თქვენ საქართველოსდან ჩასული ადამიანები ამას როგორ უყურებთ? იმის თაობაზე რომ ეს უცხოელები შეიძლება არც უცხოელები, ადგილობრივები, უბრალოდ არაფრანგები, წარმოშობით არაფრანგები, როგორ განსაზღვრავენ ქალაქის სურათს, პარიზის ცხოვრებას? აი ამის თაობაზე რას ეტყოდით ქართულ სვენელებს?
უნივერსიტეტში ჩემთან არიან ძალიან ბევრი არაბი, ძალიან ბევრი ზანგიარი, რომელიც არიან ნუ ეს ჩრდილოეთ აფრიკის ძველი ფრანგული კოლონიებიდან ჩამოსული რომლებიც სწავლობენ არიან ძალიან ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი ძალიან წესიერი ხალხია ძალიან კარგი ხალხია რა თქმა უნდა მე არის გეტოები პარიზთან ახლოს რომელიც ну ეს გეტოები ესე უხეშად რო თქვა მაგრამ ფაქტიურად გეტოები სადაც ბევრი ცხოვრობენ რომელიც შედარებით დაბალი სოციალური ფენაა და ეს არ არის გამピრობებული არც მათი კანისფერით არაფრით ეს არის უბრალოდ სოციალური ცხოვრების დონით გამピრობებული თუ ისინი რამე კრიმინალს სულაც უყურებს ხალხი ამათ ეს იმიტომ არ არის რომ ეს ზანგია ეს უბრალოდ სოციალური პრობლემა ჩუჩხაც შეეხება უბრალოდ ეს პარიზში და საკმაოდ ჩუჩგანი ქალაქია თბილისის მერე სუბტა რა თქმა უნდა მაგრამ მაგალითად მიუნხენის მე გერმანიის სხვა ქალაქების მერე პარიზ შეერები ჩუჩიანია კი მაგრამ თბილისში შევადაროთ ან შედარება არ შეიძლება ცელოფნის პარკი ხეზე არ კიდია ნამდვილად
სოფლიოში ესეთი სახელი აქვს ამ ქვეყანას საფრანგეთს ზოგადად და პარიზს განსაკუთრებით რომ ავ თქვათ იქ არის ერთმანეთზე უფრო ასე მონ რესტორნები ფრანგებმა ესე განავითარეს ღვინის კულტურა და არ მარტო ღვინის და ასე შემდეგ ახერხებ თქვენ აი მათი ფრანგული კულტურის აი ეს ნაწილი ასე ვთქვათ კარგად შეითვისოთ შეგიძლიათ როგორც სტუდენტს ამეთი დაკვეთ
ფრანგული სამზარეულო რა თქმა უნდა გადასარევის სამზარეულო ყველა ქვეყნის სამზარეულო მიყვარს მაგრამ აი ფრანგული ეს სუფთა ფრანგული სიტუაციაც არის, აი ყველი და ღვინო და აი ცეხეული და რაღაცა, ჩემთვის ეს ყველაზე კაია მეხოთ იმისა, რომ აი ფრანგული კერძი თვითონ მომზადებული ძალიან გემრიელია ბევრი, ჩემთვის მაინც აი ნამდვილი პარიზული სიტუაცია როცა არის, რაღაც 3-4-ნაირი ყველი, 3-4-ნაირი რაღაცა ეს ცეხვი, რაღაც ფრანგული პაშტეტი და რამდენიმე ბოთლი წითელი ღვინო, ეს არის ჩემთვის ნამდვილი პარიზული საჭმელია ეს არის. მე ვისის მიყვარს ლოგოგინაც მიყვარს და ბაღაყიც მიყვარს და ამათი შემწვარი ანთრეგოტიც და ყველაფერი გემრიელი, მაგრამ აი ეს თვითონ ეს ცეხვი, ყველი და რაღაც ეს ჩემთვის ეს არის აი რაც რა ვიცი, ყველაზე მეტად ამის ჩამოსია მონეს ღვინოსთან ერთად და ეს სიტუაციაში უფრო თავის ბაღაც ისევა რა მივხვდით იმისა რომ კერძებიც რა თქმა უნდა ფრანგეს ერთ-ერთი საუკეთესო სამზარეულო ევროპაში
მე რო თქვენ გისმენთ დაწყებული მინდა მატერიალური მხარიდან რაც ეხება ღვინო მოგწონთ დაჭმელი მოგწონთ ქალაქი მოგწონთ სწავლის პირობები გააქვთ ყველაფერი ფაქტურად ბედნიერი ხართ ხო
კი ნამდვილად მე სიმართლე რომ გითხრათ შეიძლება თვალოს კითხვა დაგესოთ ერთი ხუთი დროს ჩამოვედი მე პირველ თვეებში რაღაცა მე არ მეფიქრა რომ ეს კარგად წავიდოდა ეს ყველაფერი თუ ვინმე სტუდენტი იქნება ვინც თვლის ახლა მაგალითად ახალი ჩასულია ძნელია პირველი 3 თვე 4 თვე 5 თვე შეიძლება ძნელი იყოს მაგრამ მე ეს ყველაფერი უფრო ეს იმიტომ კი არა რომ ეგუები ამ ცუდად ყოფნას უბრალოდ ეს ყველაფერი რაც ადრეცო ისე გეჩვენებოდა მე კარგი ხდება ამიტომ დღეს მე ნამდვილად კი, ნამდვილად მოყოლილი ვარ, ნამდვილად ბედნიერი ვარ, რომ ეს შესაძლებლობა მაქვს და კი, ნამდვილად არაფერს არ შევცვლიდი.
და რას ფიქრობთ, ახლა მე დარჩებით მან თუ წახვალთ თბილისში?
თავის დროზე ყოველ ვარიანტში წავალ თბილისში, ნუ, უბრალოდ არ ვიცი, ძნელია თქვა, რომ აი რაღაც წახვალ და იქ მომდივართ იცხოვრებ. მე საერთოდ საფრანგეთის მერეც მინდა რომ ცოტა გამოცვალო და სხვაგან წავიდე თუ ეს შესაძლებელი გახდება მე. აი, ვერას ვერ ვიტყვი მაგალითად, აი დავიდოდი ეს ცხოვრების ბოლომდე მაგას ვერ ვიტყვი, აი საქართველოს შემილია ალბათ კი თქვა, შეიძლება მე მომავალი 5 წელი არ ჩამოვიდე საქართველოს საცხოვრებლად, მაგრამ წარმოდგენაში მაინც ერთადერთი სადგილი სადაც ალბათ ბოლომ ცხოვრების ბოლომდე დავრჩებოდი, მაინც საქართველო არის დღესდღეობით. ეს შეიძლება შეიცვალოს ეს აზრი მომავალში.
მე არ მინდა ყითელი პრესისთვის დამახასიათებელი რაღაცები კითხოთ, მაგრამ რაღაცა პარიზზე ასე ვთქვათ, არსებობს ის სტერეოტიპიც, რომ სიყვარულის ქალაქია არის, მართლა ასეა, სიყვარულით ცხოვრება ხერხდება მან და
ყველა საკი პერიოდი პარიზში იქნება სხვაგან იქნება პარიზში, ამაში შეიძლება რაღაც ვარიანტი შეიძლება გეხმარება ამაში, იმიტომ რომ ცოტა სიტუაცია არის უფრო შეიძლება რომ სენის ნაპირზე ჩახვიდე და იქ რაღაცა თვაზე იპიკნიკო რაღაც უფრო ისეთი რა ვიცი ვისთვის როგორ ახლა განსაკუთრებით ესე რომ იძახიან აი პარიზში სიყვარულის სუნია ქალაქში არა მარა აი ხანდახან რო დაჭდები და დაალე ერთ ფოსფინოს ვიღაცასთან ერთად მე რო გადიხარ ქუჩაში შეიძლება ეს სუნის იგზნო და შეიძლება ეს ვარდისფერი მოგეჩვენოს ის ცაზე კი არის რაღაც აი ეგეთი ისა აქვს რა კი სადღაც აქვს მაგრამ რა თქმა უნდა ადამიანზეა დამოკიდებული ეგეც და მიდგომაზე. არის კი სიყვარულის ქალაქი. თუ გიყვარს ალბათ პარიზში ძალიან გიყვარს ალბათ კი.
დიმასწრებელი ეს იყო დავით დათა ჩეკუშვილი, პარიზში, პანთეონ ასასის უნივერსიტეტში მოსწავლე სტუდენტი, ეკონომიკის გეოსტრატეგიის სტუდენტი. რომელიც გვიზიარებდა თავის დაავიწყებს როგორია ცხოვრება, სწავლა საფრანგეთის დედაქალაქში.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი რუბრიკის ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე 17 წლის გიორგი თოფურიას მოუსმენთ ახლა იმაზე, თუ როგორი იყო მისი სკოლა, სადაც ის სწავლობდა კემბრიჯში, რომელი მასწავლებელი უფრო უყვარდა, რა მეთოდით ასწავლიდნენ ისტორიას, როგორ ერთობოდნენ ინგლისში მისი თანატოლები და რა ენატრებოდა. როცა წახვედით მან და დაჯექით სკოლაში, ხა ყოველდღე გიწევთ კლასში მოსწავლეებთან, მასწავლებელთან ურთიერთობა და ნუ თქვათ ხართ ამ განათლების სისტემის ნაწილი. მასწავლებელი როგორ გელაპარაკებათ, როგორ გაძლევთ იმ რაღაცა ინფორმაციას, რაც აქვს და როგორ ამოწმებს თქვენს მიერ ათვისებულს?
სანამ აქ შეკითხოს უპასუხებ, მინდა თქვა, რომ ინგლისური განათლების სისტემა არ არის აი ესე ზოგადად მარტო ერთი ტიპის, ან მარტო ერთი მიმართულებით. აქ არის ცოტა სხვანაირი ტიპის სკოლებიც არის, სხვანაირი არსებობს სახელმწიფო სკოლები, რომლებიც არიან ძალიან განსხვავებული. თვითონ სახელმწიფო სკოლებიც არიან ძალიან განსხვავებული. ძალიან არათანაბარი შესაძლებლობები აქვს ყველა სკოლას. ყველა სკოლას აქვს სულ სხვანაირი დამოკიდებულება. ჩემს სკოლაში მაგალითად არის ძალიან პატარა კლასები, რა. არის ვართ 120 კაცი და A-level-ზე არის სულ 30. და ესენიც კიდე განყოფილი არიან პატარ-პატარა ჯგუფებად. მასწავლებელ ზოგადად მეგობრული დამოკიდებულება აქვს მოსწავლესთან. მე მაგალითად ყველა მასწავლებელთან მაქვს კარგი დამოკიდებულება. თუ მოსწავლე როგორ პროგრესს აკეთებს, ეგ შეიძლება თვითონ მასწავლებელმა უნდა დაწეროს. არსებობს რეპორტი. ამ რეპორტის მიხედვით მასწავლებელი იძახის თუ როგორ სწავლობს ეს ადამიანი და რა ნიშნები შეიძლება რომ მიიღოს სიტყვაზე. და გამოცდებთან დაკავშირებით აქ არსებობს ესეთი სისტემა, რომ მთელი ეს გამოცდები, რასაც წერენ მოსწავლეები, ყველაფერი მიდის ვიღაცა მესამე პარტია ამოწმებს შენს გამოცდას, რომელსაც წერ ყოველი წლის ბოლოს. ამათი სისტემა ასე ვთქვათ უფრო ჭრელია ვიდრე ქართული სისტემა, იმიტომ რომ არის სხვადასხვა დონე, სხვადასხვა ფასი და სხვადასხვა დამოკიდებულება.
გიო, თქვენ მასწავლებლებზე ილაპარაკეთ, რომ ესე ახლო ურთიერთობა მაქვსო, შესაბამისად როცა რამდენიმე მოსწავლეა, ბუნებრივია რომ კონტაქტი უფრო მყარდება უშუალო, თუ შეიძლება პირადიც კი. რომელიმე მასწავლებელი დამიხასიათეთ, აი ყველაზე უფრო საყვარელი ან ყველაზე უფრო საინტერესო მასწავლებელი?
ყველაზე უფრო საყვარელი მასწავლებელი არის 45 წლის ქალი არის და სამანცა ლეიკინი არის ესეთი ჩემი ისტორიის მასწავლებელი არის. ეგ საშუალო ფენის წარმომადგენელია. მასთან მაქვს კარი ურთიერთობა, იმიტომ რომ კლასში ვზივართ მარტო ორნიკ. შესაბამისად ლაპარაკობთ, ასე ვთქვათ, პირად თემებზე, რა მოხდა, რა ხდება ჩვენს ქვეყნებში, ვადარებთ. და რაც ყველაზე მთავარი, რაც არის ყველაზე მთავარი, არის თავისი საქმის პროფესიონალი, იცის ისტორია ძალიან მაღალ დონეზე. შესაბამისად ჩვენს გვასწავლის. ამასთანავე იცის ცოტა ფსიქოლოგიაც, იმიტომ რომ იმისთვის რომ იყო კარგი მასწავლებელი, უნდა იცოდე როგორ ფიქრობს ბავშვი, როგორ სწავლობს, რა ათვისების რა მეთოდი აქვს, იმიტომ რომ მაგასაც დიდ ყურადღებას აქცევენ სიტყვაზე. რა ტიპის მეხსიერება აქვს, ბევრი უნდა იმეოროს რომ ერთი რაღაცა აიწყოს, თუ ეგრევე ისწავლის და ასე ვთქვათ ფოტოგრაფიურად იგივეს დაწერს რა ორ წუთში. ჩემა ისტორიის მასწავლებელმა იცის, რომ მე სიტყვაზე ჩქარავითვისე ყველაფერს, იმიტომ მომწონს ეს მასწავლებელი, რომ ჩემი ყველა ნიუანსი იცის, ყველა ნაკლი იცის, ჩემი სიძლიერე იცის და მაგის და მიხედვით ასე ვთქვათ ცვლის თავის მეთოდს. თავის მეთოდი აქვს რაღაცა, მაგრამ იმ მეთოდს ცოტათი შეცვლის და შესაბამისად შედეგი არის ძალიან კარგი მაღალი ნიშანი.
როგორი წიგნის წაკითხვა ჯობია ისტორიის სასწავლად თქვა, მხატვრულის თუ ვიღაცის გამოკვლევის? აი ხო არის წიგნები, რომლებიც აღწერენ თქვა იგივე რომელიმე ეპოქას. მხატვრული ლიტერატურა ისტორიის შესწავლის დროს კონკურენციას ხო არ უწევს სამეცნიერო ლიტერატურას?
არა, არ უწევს. აი მაგალითად ეხლა მე რო ისტორიის თემას ერდი რუსეთზე, იქ იყო ესეთი მომენტი, რომ მაქვს რაღაცა მხატვრული ლიტერატურაც მაქვს სოლჟენიცინის და ვიღაც ვიღაცების, ეგერიც უნდა გამოიყენო, მაგრამ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მეცნიერულ გამოკვლევას, იმიტომ რომ იქ არის ფაქტები და იქ არის ასე ვთქვათ ციფრები, ფაქტები და ციფრები გჭირდება შენი თემისთვის. მაგრამ როცა სოციალურ პრობლემაზე გადადიხარ, ხარ რომელიმე ეპოქის, იქ მხატვრული ლიტერატურა კი გეხმარება, მაგრამ კონკურენციას მაინც ვერ უწევს მეცნიერულ გამოკვლევას, ვერანაირად. აქ ახლა მასეთ მხატვრულ ლიტერატურას იმიტომ არ აქცევენ დიდ ყურადღებას, რომ იცით რა არის, არენდობიანა ზოგადად, იმიტომ რომ ერთი ის ვიღაც ერთმა მწერალმა დაწერა და მეორე ისეთი თემაა, რომ რიცხვები არ არის და უბრალოდ სიტყვებიაო რა. საბოლოო შედეგი არის შენ როგორ გადაწყვეტო, რომ ამას რო კითხო, ხო ცალსახად ეგრე მეცნიერულ გამოკვლევასაც ვერენდობიან, იმიტომ რომ სიტყვაზე იქ ძალიან ცოტა ხალხზე ჩატარდა ეს გამოკვლევა. ეგეთი მომენტებიც არის და ამიტომ უნდა დაასაბუთო, გინდა თუ არა უნდა დაასაბუთო სამორჩა. მაგაზე ძერენ ქულეთ.
ასეა. მე მაინტერესებს აი თქვენ კერძო სკოლის მოსწავლეები როგორ ცხოვრობენ? თავშივე ვახსენეთ რაღაცა შეზღუდვები აქვს, მაგრამ საღამოს ცხოვრება არსებობს ახლა თბილისში, სახლის წინ დასხდებიან ხოლმე ბიჭები და გოგონები თამაშობენ ან რა ვიცი ლაპარაკობენ ხოლმე. მანდ როგორ არის ამ ხრივ ცხოვრება?
ამ ხრივ მე შემიძლია ვთქვა, რომ კერძო სკოლის მოსწავლეები შედარებით თავისუფლად ცხოვრობენ ვიდრე სახელმწიფო სკოლის მოსწავლეები. მე მაგალითად მაქვს უფლება, რომ გავიდე ნებისმიერ მომენტში, როცა მინდა, მაგრამ 11 საათზე სახლში უნდა ვიყო. და ეხლა მეგობრებთან დროის გატარების მომენტის არის, ხო, გამის კლუბში ვერ შეხვალ თუ 18 წლის არ ხარ. ალკოჰოლს ვერ იყიდი, სიგარეტს ვერ იყიდი. ეხლა ნარკოტიკების კონსუმაციის თვალ აქ არ არის კანონიერი. მაგრამ ეგეთი მომენტი მაინც არსებობს აქ. მაინც ხიზულობენ ბავშვები, მაინც მოიხმარენ. მარიხუანა იგი მაგალითად, მე მაგალითად ბევრს ვიცნობ ჩემს სკოლაში, ვინც მოიხმარს ამას. და პრობლემის გარეშე და ზოგადად ეხა ეზოში დაждებიან და ლაპარაკობენ, ეგ ძალიან შეცდა და ეგ მენატრება საქართველოსთან, უბრალოდ შეგიძლია გახვიდეთ და დაელაპარაკოთ ეს უბრალოდ.
გიოდა, ეხა თქვენ მანდრომ ჩახვედით და ეხაც იმას აღში ხართ, რომ შეიძლება დამოუკიდებლად ასე ვთქვათ საკუთარი თავის მოვლა არ იყოს იოლი და ამ ხრივ ყოველ თუ უკვე ასეთი დამოუკიდებელი ხართ, რომ შეგიძლია თქვენი თავის მოვლა.
მაგით შეგიძლია, აი შეგიძლია. იცხოვრო სკოლის საცხოვრებელში, სადაც მომლელი ყავს, იგივე ცხავს, იმზადებს საჭმელს და ოთახს გიბაკებს. იგივე სიტუაცია ოჯახში ცხოვრობ, ოჯახი გიკეთებს ყველაფერს. მე ოჯახში ცხოვრობ მაგალითად და ის მომლელი მირეცხავს და იმზადებს საჭმელს და მილაკებს ოთახს.
ამბობთ, რომ საჭმელს ამზადებსო და დავიჯერო ის ადამიანი ისეთივე საჭმელს ამზადებს, როგორც თქვენი დედა იქნებოდა ეს თუ მამი და თუ ბებია?
რა თქმა უნდა, ვერა. ეგ ისეთ საჭმელს ვერ ამზადებს. ეგეც ესეთი დიდი განსხვავებაა საქართველოსა და ინგლისურისა, პროდუქტის ხარისხი არც ისეთი მაღალია აქ შეტყვაზე. მათ შორის ნახევარ ფაბრიკატები აქ ძალიან ბევრი და ძირითადად მაგას ჭამენ რა. კიცა მიკროტალღუმელში გაკინული ხორცი ის წესი და მოკლედ ყველაფერი ნახევარ ფაბრიკაზე და ინგლისელებს როგორც ასეთი სამზარეულო არ აქვთ.
რესპონსულები იყო გიორგი თოფურია, ის უხილავი ფარდის სტუმარი იყო 2014 წელს, მაშინ გიორგი 17 წლისა კემბრიჯში სწავლობდა და გვიამბობდა ჩვენს პროგრამაში რა მეთოდით ასწავლიდნენ ისტორიას და როგორ ერთობოდნენ ინგლისში. ლიზა კალანდაძე ამერიკაში, ნიუ-იორკში, მსახიობის ხელოვნებას ეუფლება ლი სტრასბერგის თეატრისა და კინოს ინსტიტუტში, სადაც ალ პაჩინო, ნასტია კინსკი, ჯეინ ფონდა, რობერტ დე ნირო, ბარბარა სტრეიზანდი და სხვები სწავლობდნენ. საუბრის დასაწყისში ლიზა კალანდაძე გვიამბობს, ასწავლიან თუ არა მის ინსტიტუტში საქვეყნო ცნობილი მსახიობები.
Ну, არ გავაცხადე, რომ ვიღაცა განსაბელი სახიობენ რეჟისტორი არ მოვიდეს და ჩაგვეტაროს პატარა მასტერკლასი. Ну, ყოფილი არ პაჩინო, მერიო სტეპი, დე ნირო, ბევრი. სამწუხაროდ ლექტორები ესეთი ცნობილი მსახიობები არ არიან, მაგრამ უმეტესი ლექტორები საიყვენ ლი სტრასბერგის მოწაფეები. ზუსტად იმ თეატრში გვაქონა რეპეტიციები, სადაც არ პაჩინოს ეძინა. სამდენიმე წლის წინ და ნუ რაცა საოცარი ამას გამოცდილების გაზიარება და გვაძლევა რჩევებს და არ ვიცი საოცარი სკოლა არც ვიცი როგორ ველაპარაკა.
ეს ასე ვთქვათ ლამაზი მხარეა ამ ყველაფრის, მაგრამ ისიც ცნობილია რომ კინოსი იქნება თუ თეატრის სახიობი რაღაცა კატურგული შრომაა, ხო, და სწავლაც ასეთივე კატურგულია.
არა, საოცარი შრომაა. ზუსტად მივდივარ დილის 9-ზე და შეიძლება დავრჩოთ 11-ამდე, 12-ამდე ღამე. შაბათობისას ლექციები გვაქვს. კვირას არ გვაქვს ეს ლექცია, მაგრამ მაინც მივდივარ და ან რაღაც ეს მუშაობთ ერთად ბავშვები ან ცენას ვაკეთებთ. Ну, კატორგული შომარი, ლუთაოცარი. ამდენი ცხოვრებაში არასდროს არ მიშრომია. მაგრამ უძიდესი ამონაა, რა თქმა უნდა, მაგის გარეშე ვერ გაუძლებ ესე დატვირთვას.
თქვენ უკვე უნდა განსაზღვროთ და განსაზღვრული გაქვთ, ვთქვათ, თეატრის ახართ თუ ფილმის. რა გამოდის მაგ ინსტიტუტს რო ამთავრებს ადამიანი?
რამდენიმე საგანი არის, რომელიც სავალდებულოა ყველასთვის. დანარჩენი საგნები უკვე არის ჩვენზე, რომ სანას აიღებ. მე მაქვს 3 კლასი აღებული კამერასთან, კიდევ გვაქვს ვთქვათ screen plays, ისე სცენარისტების კლასები, სადაც ვიცარი კინოთ დაინტერესებული, ისინი ან მე მაქვს აღებული ეს კლასი და გასწავლიან თქოს სცენარი, როგორ უნდა დაწერო, ან როგორ უნდა იმუშაო რეჟისორთან, კამერასთან და ასე შემდეგ. ანუ თავიდანვე უნდა გქონდეს გადაწყვეტილი, რომელი მიმართულებით მიდიხარ, იმიტომ რომ ეს არის ინსტიტუტი, ეს არის უნივერსიტეტი, სადაც ვთქვათ სხვა საგნებსაც გასწავლეს, არის კონკრეტულად მიზან მიმართულად სამსახიობო ინსტიტუტი.
და რა განსხვავება კინოსა და თეატრის მსახიობებს შორის?
პირველ რიგში აბსოლუტურად, აი როგორც სახიობი პირდაპირ გეტყვით, არის ორი აბსოლუტურად განსხვავებული ხელოვნება, ასე წუწას შეიძლება იყოს. თეატრის სახიობს იმის გარდა, რომ მუშაობა ჭირდება, ბევრისაც რაღაცაზე რაც აჭირდება კინომსახიობს, მაგალითად, ხმაზე, მოძრაობაზე, რა ვიცი, ბევრ კიდე სხვა რაღაცაზე. კინოსამსახიობო არის უფრო ბუნებრივი, უნდა იყოს მაქსიმალურად მოშვებული, ბუნებრივი, არავის არის ზედმეტი მოძრაობა არ გჭირდება, არ ხმა არ გჭირდება, რომელსაც დაძაბა ან ცოტა ხმა მაგლაილაპარაკო. ანუ თეატრი ჩურჩულითაც კი ხმა მაგლა უნდა იჩურჩულო. ამიტომ უფრო არაბუნებრივი არის ჩემთვის ამ მომენტში. ამიტომაც აღჭირა კინო, სადაც ვიქნები ზუსტად ისაც ცხოვრებაში.
უკვე სტუდენტობაშივე გამუშავებთ ვინმე საგანგებოთ აი ამ ენის თვალსაზრისით უცხოელს თუ როგორც ყველას?
აა, აბარა, ჩვენ გვაქვს კლასი, სადაც სავარჯიშოებს გაკეთებინებენ პირის აპარატის, რომ გადავიდეს უკვე აი ამ რაღაცა ამერიკულ სტანდარტულ აქცენტზე. და ნუ სახშიც უნდა გავაკეთოთ ეს ვარჯიშები ყოველდღიური, რაღაც წუთიანი. თუ აქცენტი გქონდეს, ისეთი შენი როლები შესაბამისად ისტანდარტო უკვე. ვერაცას აღარ ეთამაშებს შენ ამერიკა თინეიჯერს, თუ გაქვს ხალხი აქცენტი. ამიტომ ენის ხე რაც უფრო თავისუფალი ხარ და რაც უფრო მეტი რაღაცა გაკეთებს შეგვიძლია, მის უფრო მეტი როლის შესრულება შეგვიძლია.
როგორ არის ხოლმე გამოცდილება, ხა ეგ ინსტიტუტი ალბათ დაუმთავრებიათ უცხოელებს. რეალურია შანსი ვთქვათ უკვე ურთიერთობის წარმოებლებთან და რა ვიცი რეჟისორებთან თუ რაღაცა თქვენ როგორც ჩემი ბევრი სხვა რესპონდენტი ფიქრობს, რომ აი საქართველოში წავა და იქ თავისი პროფესიის რეალიზაციას იქ შეუდგება.
დიდი სიამოვნებით ჩემ მოწნებაა, რომ ოდესმე ჩავიდა მართლა საქართველოში და ისვაკეთო ზუსტად რაც მინდა. იცით როგორ არის, ძალიან რთული არის ხელოვანებისთვის საერთოდ აქ ყოფნა და თავის გატანა, იმიტომ რომ სხვა პროფესორებსაც ირჩევა აქ და სხვა სწავლა კოლეჯში. მე გადავა კოლეჯში შანსსა სხვა გააკეთო ინტერნშიპი და სათავის კომპანიაში დაგასაქმოს და მოკეთ გეხმარება ყველანაირად. და არტისტების შემთხვევაში ყველაფერი უნდა გააკეთო შენით. ამას ემატება პრობლემა, რომ არ გაქვს სამუშაო უფლება, იმიტომ რომ სტუდენტებს მარტო სამუშაო უფლება აქვს თავიანთ სასწავლებლებში, ასე ვთქვათ, დორმებში. ამიტომ ვალდებული ხარ უკვე იფიქრო რაღაცნაირად გრინ კარტაზე, სამუშაო უფლებაზე, ხოლო ამის მერე შეგიძლია კასტინგებზე იარო. უმეტესი ნაწილი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოდიან აქ სასწავლებლად, ბრუნდებიან სამხრეთ ქვეყნებში. თუ არ ბრუნდებიან, ხდებიან ამერიკის მოქალაქეები. Ну, ეს არის სხვა შანსი პრაქტიკულად არ არსებობს რა.
აპროპო სამუშაო, თქვენ იწერებოდით, რომ ბარმენად მუშაობ ხოლმეო და
ძალიან ძველი სამსახურია, მაგრამ ნუ შესაბამისად კარგი ხელსაწყოც არის, ანუ შესაძლებელია, რომ კვირაში 2 დღე მუშაობთ ბარმენად, მაგრამ ძალიან კვირა ისწავლა და ქონდეს იმდენი ფული, რომ იმოძრაო და გაერთო და ნუ მაგრამ ნუ დიდი სტრესია და დიდი ისე რაღაცა შო. აქ რა ხარ ეს არ გაქვს რაღაცა კიფასდება თითქოს ყველა შენი შრომა და ყოველდღიურად ბედნიერი, ან რუტინული შრომით ბედნიერები.
რა მინდა ეცეთ კითხოთ ახლა თქვენ, რა ვიცი, რამდენი 20 წლის ხართ ხო? ეს ნიუ-იორკი რაღაცა არ გთრგუნავთ, არ არის თქვენთვის რაღაცა მონსტრი? ასეთი, რა ვიცი, დადებითიგანც და გაქვთ ამ ქალაქისადმი?
Ну, ალბათ რო არ ყოფილიყო ამ ჩვენი ქართველი მეგობრები, ბევრად უფრო გამიშრულდებოდა ყოფნა. Ну, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, მით უმეტეს მოწყვეტილი შენი ქვეყნისგან, შენი მშობლებისგან. მაგრამ აი, გაჩნია ალბათ ვიზას. Ну, если мизани შენთვის თანაც გაშინებს, შეიძლება რომ ქალაქსაც შეგაშინებს. ისო მიზნებთან მიდიხარ, შენ მიზანი მოგთხოვს ამ ყველაფერს, რომ დაიარო და ამ ეს ყველაფერი გაძლიერებს და გაძლევს იმის ძალას, რომ დაუძლო ყველაფერს. ცოტა გარობოტებს შიგნიდან რაღაც გიკლავს ემოციებს, მონაწრების გრძნობას, ცოტა სტრესავს კიდევაც და ძალიან ხშირად ხონდა ეს განსა, როცა თავიდან ჩამოვედი აქ დიდი ხანი ვცხოვრობ და მეგონა რომ ყველას ქონი ნერვები. თქვი რა სტრაფად ლაპარაკობენ რანე და დადიან რა ჭირთ ამ ხალხს. და მე ხსები რომ ეს არის უბრალოდ ამის რიტმი. და ქართველი ადამიანისთვის ყველა ნევროზიანი ჩანს ამ ქალაქში. მაგრამ ნუ ალბათ რამდენიმე თვეში უკვე ან უწყობ ხელს ფეხს და ყვები ამ რიტმს და ამ ყველაფერს და ხდები ამის ნაწილი, ან ნებდები და მიდიხარ უკან.
თქვენ წეღან მითხარით, რომ რაღაცა მიზანი თუ არა გაქვს ნიუ-იორკის მოგერევა და სხვა ყველაფერიო და ზუსტად რო ვთქვათ, რა არის თქვენი მიზანი ახლა? მსახიობი რო გახდებით, მე რა თამაშ გაატარებ ცხოვრებას, ვთქვათ, ფილმში თუ რა ვიცი.
არა, მე დიდი გეგმები მაქვს საქართველოსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მაგ ძალიან გული მტკივარ ახლა რაც ხდება ახლა ზოგადად თუნდაც კინოში ან თეატრში და მე ძალიან მინდა გავაკეთო რა სამსახიობოს ყველა საქართველოში თუ გამოვა. სადაც ჩამოვიყონ დიდი იმედი მაქვს ისეთ ადამიანებს, რომელიც კარგ რჩევებს მისცემენ დღევანდელ ჩვენ მასწავლებლებს ან მომავალ მასწავლებლებს, რომელიც აზრდიან თაობას. მერიდი მე მაქვს რაღაცა წულს მეც შევიტან და ჩემი კიდე ორი მეგობარი, რომელიც ამერიკაშია და სახიობა უნდა. ამიტომ ესეთი გეგმა მაქვს, გეგმა გვაქვს სამივე.
მოსასვენებლო, ეს იყო ლიზა კალანდაძე, რომელიც ამერიკაში, ნიუ-იორკში მსახიობის ხელოვნებას ეუფლება ლი სტრასბერგის თეატრისა და კინოს ინსტიტუტში. ეს იყო უხილავი ფარდა ფარდის ძველი 2014 წლის გაცემებიდან რამდენიმე ფრაგმენტი მოკლეს მე დღეს თქვენ უხრობი რუხაძე უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან უხილავი ფარდის ესე განსხვავებულ ვერსიას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Say, say, hey, hey, now, baby. Oh, my mind on play now, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. So let's go on the train now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house one, yeah, I'm lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Wishing for you, I'm a lucky nut, lucky nut, lucky nut. Wishing for you, ooh, ooh. Try to do what love is
ain't no place.